Mufananidzo 12. VaIsraeri vanopembera. Vatongi 5 ndima 1 kusvika ndima 31. Mwari ndiye akapa vaIsraeri simba rokukunda vaKenan ivavo. Dibora naBarak vakaimba rwiyo rwokutenda Mwari. Vanhu vakafarisisa pamwe chete navo. Vakafara kwazvo kuti vaive nomutungamiri akanga akaita saDibora. Akanga akaita saamai kwavari. Vakarumbidza Jaharivo nokuti haana kutya Sisera. Mwari akashandisa vakadzi vaviri ava kuti aponese vaIsraeri. Mwari anoshandisa avo vanoita sevasina simba kuti akunde vane simba. Tose tine muvengi ane simba anonzi Satani. Kuti tikunde Satani, Mwari akatuma Ishe Jesu Kristu kuti azofa pamuchinjikwa. Ipapo akatakura kurangwa kwechivi chedu chako nechangu. Vanhu vakaipa vakaita kuti Jesu aurawe. Vakafunga kuti akanga asina simba. Unoyeuka kuti vaIsraeri vakakunda sei vavengi vavo kubudikidza nesimba raMwari. Jesu akakundawo Satani, muvengi wavanhu vose, paakafa pamuchinjikwa. Uye akamuka kubva kuvakafa. Kubudikidza naizvozvo akaratidza kuti akanga akunda simba rechivi, rufu uye naSatani. Akatisunungurawo kubva pasimba rechivi muupenyu hwedu. Saka nhasi tinogona kuva nesimba pamusoro pechivi uye nepamusoro pesimba raSatani kubudikidza naJesu. Jesu anopa upenyu husingaperi kuvanhu vose vanovimba naye uye vanomuteerera. Naizvozvo, ngatiimbei uye tifare. Tinamate Mwari wechokwadi mumwe chete.